эфиры «Радио Свобода» у пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Франаковичу урку зменшаны отпочинок за уживание белорусской мовы. Перший политический призывник Змитер Железниченко на два дня ранее звольнены из войска у запас. Припыняется выдача кредита у замежной валюте физичным особам. Про это да иншее на протягу ближайшей полгодины. Двое забойцев, которые учинили самосуд над одновязковцем, помилованы указом Александра Лукашенко. 31 снежня 2008 года трое жихаров вёски Пуховичи забили Миколая Макаревича, якого подозревали у подпале хлява. 6 лютого на нараде у пытаннях удосконаления криминального законодавства Александр Лукашенко звернулся до старшини Верховного суду с просьбой отпустить забойцев из изолятора и жорстко их не карать. Им дали 3,5 годов позбавления воли. Это при том, что групповое забойство криминальным кодексом предугледжує от 8 до 25 годов пожитковый термин альбо смяротное покарание. Рассказывая Любовь Лунева.
Дякуючи указу Александра Лукашенко, забойцы не отбыли ніводнага дня покарання. Справа пуховицких забойцев отримала розголос у громадстве. По телебачанню показали, як керівник країни на нараді, звернувшися до старшини Верховного суду Валентина Сукали, казав: «Поставтеся, як до своїх родних людей. Гэтых людей треба отпустить. Нельга їх саджать. Что гэта великий человек загинув? По турмах бадзяўся, прийшов, да яшчэ і тероризує целую вёску». Пазней стали вядомы падрабязнасці гэтай справы. Забойцы сачылі за Миколая Макаревича і сустрэлі яго за 20 кілометраў ад вёскі. Спачатку білі абухом па галаве, потым загарнулі ў цырату і адвезлі да сажалкі. Потым вярнуліся і перасеклі яму хрыбет. Урэшце забойцы падпалілі труп і пайшлі на навагоднюю дыскатэку. Калі маці атрымала труп з моргу, то на твары, там, дзе павінны быць вочы і нос, былі кавалкі бінтоў. Пасля абвяшчэння прысуду маці аднаго з забойцаў абуралася жорсткім прысудам і казала, што трэба было лепш схаваць труп. Сваякі забойцаў сабралі подпісы ў абароны арыштаваных. Тады іншыя аднавязкоўцы сабралі 120 подпісаў, каб забойцаў судзілі згодна з заканадаўствам. Юрысты бачаць у справе пуховіцкіх забойцаў яўныя прыкметы няроўнага падыходу да суду і выканання пакарання. Старшыня беларускага хэсінскага камітэту Алег Гулак выказаў сваю думку.
Суд, калі разглядаў гэту справу, відавочна не быў самастойным. З вышэйшых трыбун па тэлебачанні кіраўнік дзяржавы дае указанне там мягко обойтись. Это недобро. Это порушает, на мою думку, принцип незалежности суда при разгляде конкретной справы. Если бы это был посыл керовника державы об том, что у нас в принципе занадто жорсткие покарания, их треба в принципе робить мягче, это иншая справа. Это было бы, можно было бы только витать. Дивно выглядая помилование, люди вогуле практически не отбывали покарания. Не вытримливаются принципы криминальной отказности.
9 липеня Александр Лукашенко помиловал 21 человека, каранага з няволеннем. Прозвішчы астатніх 19 чалавек застаюцца пакуль невядомымі.
Як каментуюць у Менску памілаванне Александрам Лукашэнкам забойцаў пуховіцкага падпальшчыка. Пісьменніца Вольга Іпатава кажа, што яна не можа апраўдаць гэтага памілавання.
Я бачу в этом просто, пробачите, такую разбешченность, якая говорит про то, что у нас в Украине можно что за угодно робить с людьми. Захочется кому-нибудь их помиловать, их помилуют. Не захочется, будут ни за что, как, например, зараз Автуховича тримают. Хиба это закон, хиба это разумение того, что с человеком треба выходить, как с человеком, как с громадянином, поводле хотя бы неких правил, установленных в нашем громадстве. Без суда и без, можно сказать, следства находится человек у турме помирая, и как бы это никого не тычет. Чому ж тады тут вот нема помилования?
Меркуе письменница Вольга Іпатова. Былы старшыня Верховного Совета Мячеслав Грыб.
Сидят за такие дробные кражи люди сидят. Мало ли за что сидят. Не так сказал, не так вступил. Вышел с пикетом. Закон должен быть для всех однольковый. Хотя, ну, на мой погляд, официально Лукашенко закон не порушил. Как бы он имеет на это право. Але с боку морального воздействия на людей, мне кажется, это зарано сделано. Им и так дали невеликие термины изневоления, все-таки это забойство, самосуд. Мне кажется, это не одобрать такие деяния людей на самосуд не совсем правильно.
Былы старшыня Верховнага Савету Мячеслаў Грыб. Нашы слухачы могуць выказаць свае меркаванні па нашым тэлефоне аўтаадказніку альбо на нашым сайце свабода.орг, і неўзабаве вы пачуеце меркаванні наведнікаў нашага сайту.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ну а зараз форум свабоды. Рэакцыя наведнікаў на памілаванне прэзідэнтам пухавіцкіх забойцаў аднавяскоўца.
Вячаслаў з Менску пытаецца.
Падрыхтоўка да мараторыю?
Наведнік Міронаў адзначае.
Памілаваць ён, канешне, можа любога, нават з 20-гадовым тэрмінам. Але тое, што пасля ўмяшальніцтва прэзідэнты іх выпусцілі з-пад варты і далі 5-3 гады за свядомае забойства, добра гаворыць пра тое, каму рэальна падначаленыя суды, не закону.
Наведнік Дмітрый піша.
Прысуд за свядомае забойства прыраўняць да прысуду за ўдзел у дэманстрацыі за правы прадпрымальнікаў. Во якая лаяльнасць.
Уладзімір.
Неадэкватны прысуд, неадэкватнае рашэнне пра памілаванне.
Наведнік, які назваўся наборам лічбаў.
Забойства па змове, групавое, з ацягчаючымі абставінамі і на волю. А што будзе далей у краіне?
З дыскусіяй, якую вядуць наведнікі нашага сайту, вас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст. Яшчэ раз нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. І ў наступнай гадзіннай частцы праграмы мы пазнаёмім вас з рэакцыяй удзельнікаў форуму на дысцыплінарнае пакаранне, якое атрымаў моладзевы актывіст Франак Вячорка ў войску. Моладзевы актывіст Франак Вячорка, ён, нагадаю, праходзіць тэрміновую службу ў войсках супрацьпаветранай абароны ў Мазыры, атрымаў дысцыплінарнае спагнанне, яму скарацілі тэрмін адпачынку. Бацька жаўнера, першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка, сцвярджае, што сын пакараны за карыстанне беларускай мовы. Ідэолаг вайсковай часткі настойвае, што мова тут ні пры чым. У працяг тэмы Ігар Карней.
Паводле Вінцука Вячоркі, 23 ліпеня на загад кіраўніцтва вайсковай часткі нумар 48-694 тэрмін адпачынку для Франка на ўвесь перыяд службы скарочаны да 5 сутак. Паводле экспертаў, гэта адно з найбольш жорсткіх пакаранняў у войску, за якім ідзе толькі гауптвахта. Як кажа Вінцук Вячорка, ягоны сын пакараны за ўжыванне беларускай мовы пры аддачы вайсковых камандаў. Зважай замест смірна.
Ёсць паводле дысцыплінарнага статуту ў раздзеле пакаранні пералік пакаранняў. Іх 6. Папярэджання і канчаецца гауптвахтай. Так вось гэта перадапошняе перад гауптвахтай пакаранне. Скарачэнне да 5 сутак разавага адпачынку. Я разумею, што потым губа, ну а потым крымінальная справа, калі ён будзе са сваёй беларускай мовай упорствоваць.
А час утрымання Беларусю незалежнасці салдатам тэрміновай службы належыць абавязковы адпачынак. Ягоная працягласць для салдатаў 20 сутак, для сяржантаў і старшынаў 25. У парадку заахвочвання адпачынак павялічваецца яшчэ на 5 сутак. У выпадку з Франкам Вячоркам камандаванне пайшло на навацыі, скараціўшы абавязковы адпачынак у 4 разы. Вінцук Вячорка кажа, што адказнасць за такое неадэкватнае пакаранне ляжыць на вайсковых ідэолягах. У прыватнасці, такая ініцыятыва, паводле ягоных звестак, сыходзіла ад псіхоляга часткі Дзяніса Казака і намесніка камандзіра батальёну па ідэалогіі Уладзіміра Ігнаціка. Мне ўдалося датэлефанавацца да маёра Ігнаціка, які заявіў, што з беларускай мовай пакаранне ніяк не звязанае.
Нет, это неправда, это не за беларускую мову. Не выполняў требования статті 17-25 Краевого устава вооружённых сил Республіки Беларусь. За нетактичное поведение со старшим по воинскому званию, за невыполнение статей устава внутренней службы.
Між тым, Вінцук Вячорка заявляе, што будзе звяртацца ў прокуратуру ў сувязі з прыкметамі злачынства, прадугледжанага артыкулам 130 Крымінальнага кодексу. Наўмысныя дзеянні, накіраваныя на распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай варожасці, учыненыя службовай асобай з выкарыстаннем сваіх службовых паўнамоцтваў.
Год таму медычная камісія ваенкамату прызнала Франака Вячорку непрыдатным да вайсковай службы паводле стану здароўя. Аднак абласная медкамісія паставіла рашэнне пад сумнеў. У сярэдзіне студзеня 2009 году раённы ваенкамат скарэктаваў сваю ранейшую пазіцыю і таксама прызнаў Вячорку прыдатным да войска. А першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Зміцер Жалезніченка, звольнены з войска ў запас. Звольнены на 2 дні раней за тэрмін. Пасля другога адлічэння з універсітэту Зміцер праслужыў амаль 18 месяцаў у транспартнай вайсковай частцы ў Жлобіне. Прысягу не прымаў. Расказвае Вячаслаў Кулік.
У день звольнення родового Железниченко призначили були у нарад, але після ротний старшина повідомив Змітру, що нарад відміняється. «Гэта тобі дембельський подарунок», – пожартував старшина і передав загад начальства. Праз 15 хвилин быць готовим до ад'езду додому. Змітер Железниченко.
Перший раз, напевно, вступали мої інтереси, інтереси державної машини. Як я зрозумів, ось з ускосних таких свідчень, з ускосних рейнісів, просто військові чиновники не хотіли, каб до мене приїжджали на КПП на дембель. Тому вони вирішили мені трохи раніше відпустити. Ну, відпустили раніше, добре. Інша справа, що зробили, звісно, це все, як звичайно, у нас робиться. Ось сказали, за 15 хвилин збирайся, каб тебе тут не було.
Спадар Железниченко лічить, що у білоруському війську не вучать патріотизму. Так зване виховання замінено примітивною подгонкою под стандарт.
То больше за стандарт, того зробим меньшим, голову отрежем, там те ноги подрежем трошки. Кто не дотягивает до стандарта, возьмем да растягнем там на полметра. У всех под стандарт, а стандарты ты войско пропонует довольно низкие.
Паводле Железниченки, калі не задумвацца над прапанаванымі стандартамі, не імкнуцца ісці супраць плыні, дзе гэта магчыма, то войску чалавек з інтэлектам больш страчвае, чым набывае. Дарэчы, ніякай вайсковай спецыяльнасці Змітру набыць не далі. Супрацоўнікі гомельскага военкамату, калі Железниченка прыехаў пасля службы стат на ўлік, не ведалі нават, што запісаць у ягоным ваенным білеце. Урэшце знайшліся разнарабочы будаўнічых працаў. Змітер кажа, што ў войску імкнуўся увесь гэты час паступаць так, каб не было сорамна ні перад самім сабой, ні перад сябрамі.
Паўтара гады гэта доўга, гэта цяжка. Непрыемна, але гэта паўтара гады, жыццё ж яно больш за паўтара. И сумление застается с тобой на все твое жизнь. Такая единица отказана не только перед собой, перед партией БНФ. Перед всеми людьми, которые в меня верили, которые были умно расчарованы, когда я допустил некие хибы. Мне не все равно за то, что было.
Сегодня Змітер Железниченко уже рыхтуется до сдачи тестов, поглубляя веды у программовании ангельской мове. С початком вересня он наважен обновить навучание по специальности за межой. И навучаться он будет по-ангельску.
Больш поўнае інтэрв'ю са Змітерам Железниченкам вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. А я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Двое забойцаў, якія ўчынілі самасуд над аднавяскоўцам, памілаваны указам Александра Лукашэнкі. Франак у вячорку вынесена адно з найбольш жорсткіх вайсковых пакаранняў – змяншэнне адпачынку ў 4 разы. Паводле бацькі жаўнера Франака пакаралі за ўжыванне беларускай мовы. Першы палітычны прызыўнік, былы студэнт-выдатнік і сябра партыі БНФ Змітер Железниченко, на 2 дні раней звольнены з войска ў запас. На Менск абрынулася моцная залева, пад вадой апынуліся многія вуліцы, пацярпелі сотні аўтамабіляў. Паводле сіноптыкаў, у патопе вінаватая кепская сцёкавая каналізацыя. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Паводле Нацбанку, крэдытаванне насельніцтва ў замежнай валюце мае высокую рызыку для банкаў. Дацкага праваабаронцу, які супрацоўнічаў з апазіцыяй і быў назіральнікам на прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, не ўпусцілі ў Беларусь. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Геннадзю Гарбуку. Вы слухаеце Радыё Свабода. Да 1 студзеня 2011 году прыпыняецца выдача крэдытаў у замежнай валюце фізычным асобам за выключэннем прадпрымальнікаў. Пра гэта паведамляецца ў прэсавым рэлізе Нацыянальнага банку Беларусі, які з'явіўся 24 ліпеня. Якія наступствы можа выклікаць гэтая забарона, высвятляў Уладзімір Глот.
У дакументе пазначаны некалькі прычынаў такого кроку. Гэта дэдалярызацыя эканомікі, абарона і забеспячэнне ўстойлівасці беларускага рубля, узмацнення даверу да нацыянальнай валюты, зніжэнне валютнай рызыкі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук тлумачыць, што азначае такая забарона для канкрэтнага чалавека, які хацеў узяць крэдыт у банку, каб набыць сабе, напрыклад, аўто.
Ён проста не атрымае крэдыт у валюце, яму скажуць, бяры крэдыт у рублях, крэдыт у рублях будзе каштаваць 25%, страшэнна дарагія грошы. Я думаю, што тыя людзі, якія бяруць такія крэдыты, яны, можа, больша палова не збіраюцца іх аддаваць. Гэта будзе азначаць, што крэдытаў будзе значна менш, крэдыты будуць даражэйшыя.
Забарона на валютныя крэдыты, падкрэсліваюць эканамісты, тыповая антыкрызісная з'ява. Ёю ўжо карыстаюцца, напрыклад, нашы суседзі з Украіны. Фінансавы эксперт з Кіева Дмітрий Горунов у размове са «Свабодай» адзначае.
У нас персональные заемщики брали все в валюте. Ну, не считая коротких потреб кредитов, все ипотека, автомобильные кредиты были в валюте. Сейчас, вот когда после кризиса, у нас курс вырос на 50%. Соответственно, все кредиты подорожали. То есть сейчас очень массово растут невозвраты кредитов.
Украинский эксперт протягивает.
Сейчас рынка почти нет, очень мало сделок заключается. Автомобильные кредиты, я говорю, у нас был бум, собственно, вот последние пару лет там продажи автомобилей, ну, в основном импортных, чуть ли не там в полтора-два раза в год росли. Сейчас продажи упали раз в пять.
Экономист Михаил Залесский твердит, что таким чином Нацбанк спробуя заповолить падение белорусского рубля. Эксперт прогнозуя.
Будут заборонены наихудшие в ближайший час продаж товаров и реализация послуг за валюту, что подвысит как бы каштовность белорусского рубля. С другого боку, гена уздорожает импорт, потому что у импортера возникнут проблемы с вывозом выручки своей, у торговки валютной, и так само возникнут проблемы с комплектацией, в авторемонте, например, ну, в таких сферах, которые связаны с валютной комплектацией.
Экономист Михаил Залесский. И после обвестки мы звернемся до промовы Александра Лукашенкина на раде с кіраўнікамі замежных установ у Беларуси, где он заявил, что Беларусь не будет грунтовно переглядать стратегічныя кірункі внутренней и внешней политики.
У Янова другую по колькасці насельнікаў вёску у эканамічна адсталым, як лічыцца, Сенінскім районе Віцебшыны, я прыехаў под конец так званай малочнай войны з Расіяй. Калі прывід новых тэхстандартаў для вытворцаў цельнага малака, мусіў бы іх як мінімум мабілізаваць. Тым больш, паводле адмыслоўцаў, найбольш балюча вайна яшчэ ударыць менавіта па звычайных сялянах, што маюць адну-дзве каровы. У любым выпадку, яна агаліла рэальную сітуацыю пра малако і не толькі маё падарожжа ў вёску Янова, што на Сенін.
Гэта быў фрагмент падарожжа свабоды Віталя Сямашкі. Гэтую перадачу вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Такім чынам, Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь не будзе грунтоўна пераглядаць стратэгічныя кірункі ўнутранай і знешняй палітыкі. Аднак ён не выключае своечасовую кропкавую і гнуткую карэктыроўку асобных падыходаў. На ўчорашняй нарадзе ў Менску з кіраўнікамі беларускіх замежных установаў ён заявіў, што апошнім часам з боку Расіі для Беларусі выяўляецца пагроза цяжкавагавай дзяржаўнасці. Затое Нямеччыну, Італію і Францыю ён назваў сапраўднымі магутнымі лакаматывамі па ўцягванні Беларусі ў агульнаеўрапейскія працэсы. Як каментуюць у Менску заявы Александра Лукашэнкі? Кіраўнік блізкага да адміністрацыі прэзідэнта аналітычнага цэнтру ЭКОМ Сергей Мусіенка адзначыў, што пагроза цяжкавагавай дзяржаўнасці з боку Расіі існавала заўсёды.
Когда используется любой повод то по молоку, то по мясу, надуманные, ненадуманные, но любые поводы как-то обострить отношения. Но это же исходит не от нас. Естественно, это вызывает непонимание у любого человека. Россия вот делает сама себе такую медвежью услугу, педалирует такие рода вопросы, придавая им слишком большую значимость. Народ поворачивается, начинает смотреть все-таки в сторону Европы, развития их отношений.
Паволі палітоліга Андрэя Фёдарова, праяваў расійскай цяжкавагавай дзяржаўнасці апошнім часам было вельмі шмат.
Напевно, допекли уже, я так меркую, брати. На самой справе, навод при усім жаданні заховать ту союзную державу, ці у всяким разі робить вигляд, что она заховывается, становится все тяжей и тяжей.
Палітолек, старшыня беларускага шумановскага таварыства Ігар Алялькоў, звертае увагу на фінансавы бок праблемы.
Это так само питание грошов. Уже не раз выказывались такие подозрения, что замороживание там активов у певных предприемств и певных банковских рахунков. Менавіта с боку США это есть тое, что вельми моцно поуплывало на поводзіны Лукашенко. И вогуле весь этот геополитический поворот у значной ступени пошался после уводины у гэтых американских санкций. Вот американцы мают финансовые рычаги уплыву на Лукашенко и фактично вот с этими выказываниями Лукашенко демонструе Злучаным Штатам тое, што настаў ужо час адпусціць.
Палітолек, старшыня беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў. Каментуючы выказванне Александра Лукашэнкі, палітолек Кірыл Коктыш адзначыў, што становішча кіраўніка краіны складанае.
Цалкам ад становішча магчыма сказаць, что оно, конечно, вельми складанное, что все это довольно нестабильно, что Беларусь как сгубила половину внешних рынков, так покуль и не бачно, как она с долей это компенсовать. И за кучу чего, бо кредиты это отрезать веровку в одно место и привязать до иншего. И треба сказать, что перспективы неких инших рынков покуль застаются вельми и вельми туманными.
політолях Кирил Коктыш. Што меў на ўвазе Александр Лукашэнка, кажучы пра пагрозы Беларусі з боку Расіі і згадываючы яе цяжкавагавую дзяржаўнасць? Такое пытанне наша корэспандэнтка задала сваім суразмоўцам у Менску.
Я не ведаю, што такое цяжкавагавая дзяржаўнасць. Дзяржаўнасць яна альбо існуе, альбо яе не існуе. Таму тут складана штосьці каментаваць. Адное можна сказаць, што такая ягоная рыторыка, якую ён учора выказаў, прыкладам Беларусь гэта суверэнная дзяржава, можна толькі парадавацца, што гэта да яго нарэшце дайшло.
Палітыка, которая праводзіць Расійская Федэрацыя к сваёму бліжняму зарубежжу, абсалютна не нова. Прыватызацыя ў угоду ў даным случае расійскаму капиталу, на чем настаивает Крепаль, всех более-менее рентабельных отраслей промышленности как в Беларуси, так и в других государствах, которые ранее входили в Советский Союз. В качестве примера можно привести Армению. Господин Лукашенко в данном случае заботится не столько о государственном суверенитете Беларуси, сколько понимая, что это угрожает его личной власти. Именно поэтому он переходит на риторику, которая ранее была свойственна Белорусскому народному фронту, Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии, тех сил, которые выступали на позициях белорусской государственности как ценности самой в себе.
С моей точки зрения, повторяется столь давний конфликт, когда Россия пыталась навязать политику газа, то есть вентиля. Захотим дадим газ, не захотим не дадим. Повторяется тот же момент. Нас конкретно газ не касается, нас касается конкретно кредитования. Другой инструмент, но все те же правила игры.
А я, честно говоря, не считаю данной ситуации неправой Россию, потому что я считаю, что мы все-таки хозяин барин. Они хотят нам отдавать газ по такой цене, дают по такой. Они хотят, это их право. Это рынок, это международные отношения. То есть они не обязаны делать так, чтобы было выгоднее нам. Если наши высокопоставленные лица будут продолжать вести себя таким же образом, ситуация усложнится.
В культурном плане, что происходит некоторая ассимиляция со стороны России, и, ну, это касается языка, и то, что наш народ, он как-то подстраивается под культуру России. В другом направлении Россия является таким хорошим рынком сбыта, и в этом смысле...
Опытание на менских улицах провела Юлия Рымашевская.
У чацвер Александр Лукашенко правёў нараду з кіраўнікамі замежных устаноў Беларусі. Чаму Беларусь не будзе рабіць выбар паміж Расіяй і Еўразвязам? У чым прычына вастрэнняў адносінаў з Масквой? Ці дапамогуць дыпламаты пераадоляць эканамічны крызіс? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктары зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі.
Экспертыза свабоды выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Нараду Александра Лукашэнкі з кіраўнікамі дыпламатычных установаў абмяркоўваюць і слухачы свабоды. Апроч гэтага, іх сёння цікавіць таксама становішча фінансавай сістэмы Беларусі, а таксама іншыя тэмы. Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Александр Лукашэнка правёў нараду з беларускімі дыпламатамі, падчас якой закрануў пытанні знешняй і ўнутранай палітыкі Беларусі. Каментар слухача.
Вот собрал большую команду зарубежных наших дипломатов и опять принародно выстегивает и говорит, говорит. Кому эта истерика нужна? Не солидно солидным людям. Разве это стиль работы? Администрированием ничего не возьмешь. Это говорит о том, что он не созревший человек. Какой там диктатор? Господи, святая воля. Это где это видано такое было? Бессовестность, бесхозяйственность государства.
Нацыянальны банк Беларусі забараніў выдачу валютных крэдытаў фізічным асобам да 1 студзеня 2011 году. Выказванне на гэтую тэму.
Об обвале белорусского рубля. Наш батька зробил вид. И он ничего не ведал, не знал. Можно сгодиться. И он тогда в хоккей гулял. И он сказал, виноватый. Усё буш. Это и он вылил на голову белорусам холодный душ. Видать, коли будет новый обвал рубля, Григорович опять будет невиноватый.
В Украине затрыманы былы высокопоставленный милицейский чиновник, які признал свой удел у справе выкрадания вядомага украинского журналиста Георгия Гангадзе у вересні 2000 года. Коментар слухача.
Вот говорят, политический бардак в Киеве, а почему-то на Украине органы ищут кого надо. Вот задержали по делу Гангадзе, а в Беларуси в делах Азниклых ведомство Василевича даже не интересуется публикациями в «Народной воле» экс-полковников Алкаева и Лопатика. И почему это так? Надо узнать, спросить хотя бы «Народную волю».
Виказування коментує намісниця головного редактора «Народної волі» Марина Коктиш.
Мені здається, що все ж таки амаль усе чиновництво вельми уважливо читає «Народну волю», так би мовити, від корки до корки. Інша справа, ми не відаємо, це правда, ці були там публікації з подара Алкаєва у «Народної волі», вивучені слідчими, які ведуть справу обгучених зникненнях. Ці була гэтая публікація додадена до матеріалу кримінальної справи, ці узнікнуть у слідчих питання до того ж Алкаєва, а там їх може справді у слідчих узнікнуть вельми шмат, і я б, коли займалася розслідуванням гэтай справи, безумовно, задала шмат питання у тим ліку і Алкаєву, і не тільки йому, до речі.
Слухачі «Свободи» так само працягують коментувати визволення з білоруської турми громадянина США Еммануїла Зельцера.
За Эммануилом Зельцером приезжали конгрессмены довольно серьезной государственной структуры США. И у них было достаточно, вероятно, полномочий поставить Лукашенко такое условие, что он как заяц дрогнул и был вынужден отдать им Зельцера. А зайцы, как правило, храбрыми бывают, когда рядом нет опасности.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Далі телефонування з відказом слухачу, який ухваляв совєтську комуністичну систему і ганьбу капіталізм.
Я послухала, що добре було при комунізмі. Ні, при комуністах ми мучились. Зарплати малі, я робила, і муж, ми не пили. І як витягнути кінці з кінцями, якщо треба купити такі боти, то думали, збирали, як купити, як зробити. Тільки двоє діток було. От як ми жили тяжко, і другі люди так жили тяжко. Комуніст – це дух нечистий, ну хоч ми як капіталісти у нас командували.
Агляд дзвонкоў на «Свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Наш нумар у Мінску 266-39-52. Пасля выпуску навінаў экспертыза.